Ini Salty.
Ini Winnie.
Selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan.
Pada episode kali ini, kami mengundang salah satu senior aku yang dulu sama-sama kerja di UPC Renewables.
Nah, beliau ini tuh bagian dari tim konstruksi yang membangun Sidrap Wind Farm pertama di Indonesia.
Langsung aja kali ya, kita sambut Pada dan Suhendar.
Terima kasih ya, hello. Bapak.
Sama-sama, terima kasih udah diundang.
Pada dan bisa cerita iya. Dulu nggak nih? Perjalanan akademisnya dulu, kuliah di mana ya? Terus kuliahnya apa?
Oh, aku sipil ITB, kemudian lanjut lagi ke ngambil spesialis, tapi spesialis untuk struktur ya, informal sebetulnya. Informal masuk ke research engineer RE, itu Singapura. Kemudian karena ada tuntutan pekerjaan juga yang harus, expand. Dulu itu lebih ke elektronika sebetulnya. Lebih ke elektronika karena ada untuk komunikasi ya, telekomunikasi. Nah, situ juga saya ngambil informal education untuk memahami mengenai elektrikal sedikit-sedikit. Selain daripada itu, coba juga merambah untuk masuk ke international finance. Dari international finance itu karena merasa belum mencukupi ilmunya, ya cari-cari lagi. Jadi sekarang kalau misalkan dibilang status ya masih mahasiswa.
Wow. Oh sekarang masih ada pendidikan yang ditempuh juga?
Masih ada, alhamdulillah.
Wow, luar biasa. Jadi sekarang lagi apa ininya pendidikannya?
Sekarang tuh ngambil bisnis komunikasi tapi S3.
Wow, PhD.
Ya, karena belum puas gitu. Apa gitu yang kurang itu. Ngerasa ada yang kurang aja terus.
Keren. Terus perjalanan awal karirnya kerja di mana, Pak Dadan?
Awal karir saya kerja awalnya. Kalau misalkan bilang awal itu, sebetulnya selagi masih kuliah dulu udah mulai kerja rampangan, plus sampingan. Nah, dulu kerja pertama kali itu di Bandung, saya kerjanya, nama PT-nya Teguh Puncak Lestari, lebih ke arsitektur sebetulnya. Nah, di arsitektur. Nah, setelah 2 tahun, kemudian saya coba buka usaha sendiri, bikin warnet di daerah Bandung. Kemudian karena tuntutan, sayang rasanya ilmu kalau nggak dipakai, gitu. Akhirnya hijrahlah ke Jakarta. Nah, perusahaan pertama yang di Jakarta itu, saya masuk ke Segelek dulu. Sekarang sudah nggak ada ya Segelek ke Indonesia. Segelek Indonesia itu sekarang kayaknya sudah kepecah menjadi Alstom sama Schneider. Karir pertama saya di bidang yang lebih, di bidang power, itu dimulai dari saya waktu kerja di Segelek.
Nah, terus dari power itu, tiba-tiba nih, jadi ke energi terbarukan nih, gimana ceritanya nih?
Wah. Oh, panjang dulu sebetulnya dari power itu. Nah, dari power itu, kebetulan masuknya dulu tuh struktur elektromekanikal ya, struktur elektromekanikal. Nah, kemudian masuk ke renewable energy itu sebetulnya bukan satu tujuan mau ke renewable energy, tapi kayak koinsiden gitu. Satu kebetulan karena di perusahaan yang lama itu, sebetulnya perusahaan selain daripada transmisi dan distribusi, dia juga bergerak masuk ke IPP. Tapi itu bukan di Segelek ya, aku pindah lagi ke donor setelah itu. Di situ mulai itu ngerjain renewable energy, lebih ke mini hidro sih sebelumnya, begitu.
Terus awalnya gimana bisa akhirnya kerja di UPC? Padahal kan dulu kan kerja di perusahaan yang di renewable energy itu dikit banget ya. Gimana gimana bisa nemunya nih, oh ada UPC, terus apply ke UPC gitu.
Apply ke UPC itu sebetulnya saya nggak tahu sejujurnya. UPC itu di bidang apa sebelumnya. Masuk ke UPC, saya tahu UPC itu perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy, wind farm, itu baru 1 jam setelah saya join dengan UPC.
Luar biasa.
Awal-awalnya itu kan, karena seperti yang disampaikan, saya itu orangnya penjenuh ya. Penjenuh itu selalu pengen tahu apa sih gitu, yang lain-lainnya gitu. Nah, pada saat perusahaan itu udah yang namanya di bisnis transmisi distribusi itu kan hampir dari mulai saya mulai bekerja sampai dengan terakhir saya meninggalkan perusahaan yang di bidang kontraktor transmisi distribusi itu hampir serupa ya, setipe. Jadi kerjaannya kalau nggak ngerjain ini, besoknya proyek barunya lagi itu udah sama. Nah itu memunculkan apa namanya rasa jenuh ya. Rasa jenuh itu kayaknya tuh nggak berkembang gitu. Cuman itu doang gitu. Dan dari sisi apa namanya itu, dari sisi keinginan orang itu kan menginginkan sesuatu yang apa sih, yang lebih greget lagi, yang baru lagi. Nah kalau misalkan udah monoton itu kan bawaannya pengen ngopi aja gitu. Karena udah merasa ah itu yang kemarin ya biasa tinggal copy paste aja yang sebelumnya gitu, copy itu. Nah ada muncul pada saat dunia kontraktor ya, konstruksi untuk IPP itu menurun ya. Awalnya lagi hit-hitnya IPP itu tahun 2009-an nah kayaknya mulainya. PLN itu mulai banyak IPP yang renewable energy. Nah, muncullah ada renewable energy yang lain. Nah, waktu saya apply ke UPC, sebetulnya saya ngelihat situ UPC itu renewable energy-nya di bidang wind farm. Saya cuma tertarik ya renewable energy apalagi nih. Yang ada di benak saya tuh solar PV, kemudian gas bumi ya. Nah, gas bumi itu yang salah satu hal yang mendorong saya mencoba apply. Karena apa? Karena tujuannya itu saya mau pindah ke daerah-daerah kayak Jawa Barat itu. Kan di situ ada Chevron ya dulu ya, yang Kamojang itu. Nah, apakah di situ juga kah? Gitu. Ternyata bukan. Akhirnya mengetahui, oh UPC itu tenaga angin gitu. Waktu tersirat tenaga angin yang disampaikan pada awal-awal mulai engage sama UPC, sebetulnya ada keraguan apakah betul bisa tenaga angin dilakukan di Indonesia. Nah disitulah mulai muncul kepenasaran, sehingga setelah pengen tahu itu mulai menekuni gitu, serius, oke lah saya move ke sini gitu, seperti
terus
itu.
Waktu pertama di UPC tuh begitu daftar udah tahu role-nya atau tugasnya apa sih di UPC gitu?
Alhamdulillah belum.
Jadi di hire tuh jadi apa sih Pak Dadan tuh?
Awalnya ya engineering untuk renewable energy, karena waktu interview itu ditanya mengenai pengalaman saya yang di transmisi distribusi gitu. Saya transmisi distribusi di apa namanya itu, pengalaman di bidang itu ya udah gitu. Jadi nggak nanyain apakah pernah bekerja di wind farm atau enggak ada di situ. Nah, lebih ke engineering di sana waktu pertama kali di hire itu sebagai engineer.
Nah, selama Pak Dadan kerja di UPC itu kan Pak Dadan terlibat langsung kan ya di wind farm construction di Sidrap itu. Nah, bisa iya. Cerita enggak selama konstruksi role-nya apa, terus scope-nya itu apa aja Pak Dadan?
Wow, pertanyaan sulit.
Sulit karena terlalu sedikit atau terlalu banyak?
Kalau ya karena UPC itu perusahaan yang benar-benar baru ya, baru konstruksi di Indonesia maksudnya. Nah, jadi pada saat di hire pertama itu sebagai contract and construction manager kalau nggak salah di posisinya itu. Ngeri lah kalau posisinya. Kemudian masuk ke Sidrap itu sama sekali engineering-nya itu nggak ada. Waktu pertama kali menginjakan kaki ke UPC itu, apa engineering-nya yang harus dilakukan gitu. Kemudian ternyata UPC itu mempunyai proses yang cukup unik. Memahami kondisi kalau ini adalah wind farm pertama di Indonesia, ternyata beberapa item pekerjaan itu sudah ada konsultannya masing-masing. Nah, jadi kita di sana hanya manage konsultan untuk semua engineering-nya. Nah, disitulah kita baru paham, oh ini pekerjaan kita yang tadinya kalau misalkan kita berpikiran itu engineer itu ya on desktop kemudian mengolah data menjadi satu produk. Nah, di sini kita mengelola produk-produk yang dihasilkan oleh konsultan untuk menjadi guidance konstruksi itu. Nah, setelah selesai fase konstruksi, fase engineering itu lah baru mulai eksekusi di lapangan. Nah, eksekusi di lapangan itu dari mulai supervisor pekerjaan tanah, posisi saya di lapangan itu sebelumnya. Begitu sampai ke level manajemen untuk proyek.
Jadi cukup luas lah ya bisa dibilang.
cukup mencakup.
Cukup palu gada gitu.
Yeah.
Tapi kalau mengaitkan apa ya pengalaman yang ada gitu kan, berarti kan itu kerja pertama yang berkaitan dengan wind farm gitu ya. Kira-kira gimana cara Pak Dadan nih mengaitkan apa yang sudah dipelajari dengan apa yang terjadi di lapangan gitu? Apakah lebih banyak otodidak kah atau ya sudahlah gitu, kumaha
mostly, yeah.
Nantilah gitu.
Ya, yeah, mostly otodidak.
Hmm.
Ya, otodidak karena walaupun sebetulnya sama untuk engineering sama konstruksi, untuk any type project ya, itu sama. Selama itu berdiri di atas tanah kan pekerjaannya pekerjaan tanah, konstruksi beton, kemudian konstruksi baja, kemudian mechanical, electrical. Yang membedakan itu adalah sumber yang diproses menjadi energinya itu. Kalau sebelumnya kan renewable ada PV, ada air, nah, ini dari angin gitu. Yang membedakan hanya itu aja sebetulnya. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan engineering-nya untuk renewable energy, yang banyak peranan di renewable energy itu sebetulnya wind engineer-nya itu. Atau kalau misalkan di apa namanya itu di air ya lebih banyak ke orang hidrologi. Kalau setelah menjadi project 70% atau 80% justru sama aja kerjaannya.
Terus ini kan wind farm pertama di Indonesia ya, pada dan pasti banyak dong masalah-masalah yang ditemui nih selama construction. Bisa yep. di-share nggak kira-kira apa aja sih gitu masalah-masalahnya? Jadi ini juga kan pengalaman pertama bukan hanya untuk Pak Dadan, tapi kan buat semua ya yang terlibat dengan project ini.
Lebih ke quality proses ya, jadi proses quality control. Karena ini wind farm pertama, semua orang itu apa namanya itu merasa ada keinginan untuk make sure semua proses itu betul ya. Semua proses itu harus betul gitu, harus sesuai dengan apa yang dituliskan oleh konsultan atau dituliskan oleh si manufaktur. Itu harus perfect dan harus mengikuti 100%. Nah, tantangannya itu ya kita kalau misalkan kita ambil salah satu contoh aja. Misalkan untuk pembuatan pondasi wind farm ya. Nah, di pondasi wind farm itu yang namanya pondasi kan komponennya hanya beton, besi. Beton besi itu aja dimanapun, untuk bisnis apapun, untuk industri apapun, komposisinya ya cuma itu. Nah, yang membedakan di sini itu adalah pada saat kita melakukan fabrikasi besi, nah itu bendingannya itu betul-betul harus mengikuti apa yang disyaratkan di dalam desain drawing. Nah, di dalam desain drawing itu kalau misalkan kita ngebending bentuk, kita besi kan tahu kan ya, ini tahu kan ya, kalau misalkan ngebending besi itu harus misalkan ada bentuk kotak atau bentuk U gitu kan.
Iya.
Ya kita kan secara tukang dari zaman dahulu juga udah biasa ngebengkok-bengkokin besi. Nah, ternyata untuk proses fabrikasi besi itu tidak diterima oleh si ada konsultan pengawas lah, konsultan pengawas yang memastikan quality control-nya itu betul gitu. Nah, tidak diterima karena tidak sesuai gitu. Jadi toleransinya itu benar-benar 0, sekian senti gitu, harus diikutin. Jadi kalau perbedaan 1 mili pun itu menjadi isu. Nah, tantangan terbesar itu gimana caranya kita comply dengan itu. Akhirnya kan barang-barang dulu itu yang di-deliver ke lokasi proyek itu dikembalikan lagi, barang besi-besi yang udah jadi itu, barang besi raw material itu yang harusnya dipotong dan jadi di bending, difabrikasi di lapangan, itu dibawa kembali ke Surabaya untuk dibending dan dipabrikasi di pabrikan, di workshop pabrik maksudnya. Nah, itu sebetulnya yang tantangannya itu. Kita nggak bisa melakukan pabrikasi di lapangan. Jadi, over cost-nya over lah. Gitu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran sesuai SNI lah. Gitu. Nah, selain daripada itu, pada saat pengerjaannya, itu kalau kita mengerjakan galian pondasi compact, lin konkrit, kemudian langsung dibikin pengecoran. Nah, di sini posisinya kita benar-benar dilakukan pengukuran level tanah pondasi itu, yang biasanya kalau kita mengerjakan pondasi bangunan biasa atau tower biasa itu nggak terlalu banyak pengukuran yang harus level ya di subbase-nya itu. Ya ini benar-benar harus toleransinya 0,00 sekian. Jadi harus benar perfectly flat. Nah, sehingga pada saat pemasangan lin konkrit itu kita pakai trowel sama kayak kita membangun bangunan workshop besar. Jadi pakai trowel kemudian diukur kembali sampai levelnya betul-betul level, baru kita melakukan pemasangan. Nah, tantangannya itu kalau kita melakukan dengan kontraktor atau orang yang mempunyai istilah biasanya juga oke, gitu. Nah, itu yang sulit, gitu. Nah, itu kita harus fight betul dengan kontraktor itu. Karena kontraktor itu kan udah tahu yang namanya lin konkrit itu hanya lin konkrit untuk dasar fondasi itu aja. Apa namanya itu nggak ada kekuatan struktur atau nggak ada requirement apapun gitu. Yang penting dari tanah dikasih lin konkrit biar besi beton itu nggak bersentuhan dengan tanah langsung, ya dikasih lin konkrit. Nah, di sini lin konkritnya betul-betul diukur, betul-betul menjadikan syarat untuk bisa melakukan ke proses selanjutnya. Nah, kalau kita berhadapan dengan kontraktor yang udah biasanya, ya kita bentrok dulu lah. Sama, kita juga sempat bentrok dulu. Wajar lah kalau di lapangan itu ada selisih paham ya di situ. Tapi setelah memahami, ya run smooth ke sana.
Jadi sering bongkar pasang ini dong, pondasi, Pak?
Ada satu yang pernah saya bongkar, suruh bongkar kembali ada.
Itu yang meriksa siapa ya, Pak? Dari tim UPC?
Ada tim UPC itu punya punya quality control yang dari eksternal ya, dari quality control yang banyak sebetulnya melibatkan konsultan UPC itu, termasuk konsultan pelaksana, kemudian ada konsultan quality control, konsultan sampai konsultan batching plan pun kita ada. Jadi semua prosesnya itu betul-betul dipastikan quality-nya itu terkontrol gitu. Jadi pembangunan batching plan, pengambilan material untuk beton, kemudian proses mix paste-nya, itu benar-benar kita melakukan dengan melibatkan beberapa konsultan, gitu.
Nah, tadi kan udah dibahas tentang tantangan ya, banyak tuh kayaknya, padahal itu salah satulah kayaknya. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Pak, yang selama ngerjain konstruksinya tuh menyenangkan gitu loh, dan juga selain menyenangkan juga ada nggak yang bikin kesel lah, tuh. Bahkan katanya, kita sempat dengar dari episode sebelumnya nih, bahwa ada kejadian pernah dihukum bos ya, Pak Dadan. Boleh ceritain nggak tuh, Pak, gimana?
Kalau senangnya banyak banget senangnya. Senangnya itu kalau sudah di atas jam 6 sore itu senang banget.
Pulang dong.
Pulang.
Ya itu, salah satu kesenangan di proyek ya itu, pada saat pulang.
Iya sih, benar sih. Tapi belajar banyak juga ya, Pak, ya, kali ya?
Oh, masih
ilmunya banyak. Nambah berlipat lah ya.
Nambah, betul.
Terus kejadian yang dihukum bos tuh gimana tuh, Pak Dadan?
Siapa yang cerita ini?
Siapa tuh?
Teman Pak Dadan lah, favorit.
Ya, gitulah. Dihukum bos itu gara-gara, ya karena kembali lagi, kata saya juga, prosesnya itu benar-benar harus wensing sama prosesnya itu harus benar-benar mengikuti apa yang mereka rencanakan. Gitu. Jadi kita itu nggak mempunyai kewenangan untuk merubah proses itu. Gitu. Kewenangan untuk merubah proses sebelum perubahan itu disetujui oleh atasan-atasan kita lah. Nah, pada saat, kalau kita melaksanakan proyek-proyek, kalau kita melakukan manajemen proyek ya, satu pekerjaan itu stuck misal karena sesuatu hal nggak bisa dilakukan, berarti kan kita cari pekerjaan yang lain untuk mengejar progresnya toh, atau merubah sekuen pekerjaannya yang harusnya ini dulu kemudian ini jadi ini. Nah, proses itu yang apa namanya tuh yang dibilang tadi, kalau kita melakukan istilah biasanya seperti itu ya nggak berlaku itu di situ posisinya. Jadi pada saat kita merubah sekuen pekerjaan karena satu pekerjaan di depan ini terkendala, nah itu yang jadi isu, banyak isu. Nah, banyak isu itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi proyek kayak masalah kecil gitu, tapi pada saat kita mendalami lebih jauh lagi dalam proyek secara holistik, ternyata setiap activity itu depending ke pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Itu pekerjaan wind farm itu sudah multi konsultan, multi kontraktor, dan mereka mempunyai schedule yang kompleks gitu, masing-masing itu. Jadi kalau kita mau merubah satu ini akan berdampak ke proyek yang lain, akan berdampak juga ke kontraktor yang lain gitu. Jadi cukup kompleks lah di situ. Jadi nggak asal kita nunjuk, oh ini ganti sini, pindah ke sini. Gitu. Nah, pada saat kita memutuskan untuk merubah sekuen itu, berarti dampaknya ada di kontraktor yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Nah, gitulah. Nah, dihukum tuh bersyukur lah. Karena kalau nggak dihukum, mereka nggak ngasih tahu saya alasannya kenapa.
Luar biasa. Nah, terus selama proses konstruksi ini pasti nge-hire orang-orang lokal kan ya di sana?
Yes.
Nah, gimana sih, susah nggak sih kerja dengan orang-orang lokal di sana? Terus apakah dari Padadan sendiri harus ngasih banyak training buat mereka?
Ah, trust me. Sebetulnya menggunakan kontrak orang lokal itu lebih mudah memanage-nya daripada menggunakan orang yang sudah experience untuk pekerjaan kayak gini ya, yang benar-benar baru. Karena apa? Dengan kontraktor, dengan orang lokal, atau orang yang, let's say, experience-nya nggak terlalu besar lah, misalkan orang fresh graduate, atau 1-2 tahun experience, mereka itu masih mempunyai rasa, ah, okay, saya follow instruksi aja, gitu. Yang penting, dia bekerja sesuai gitu dengan apa namanya tuh, dengan apa yang diinstruksikan. It's more easier sebetulnya. Karena kalau misalkan yang sudah experience dimasukkan ke yang udah experience, itu friksinya itu lebih besar. Friksinya lebih besar karena mereka berpikir, oh, saya udah experience di sini, biasanya kerja saya seperti ini ya, dan udah proven misalkan di project-project yang sebelumnya harus begini, oke, tinggal gini aja. Nah, itu yang sulit memanage-nya sebetulnya. Memanage apa yang menjadi kebiasaan dan menjadi ekspertisnya dia itu yang sulit. Sehingga pada saat pekerjaan konstruksi SIDRAP itu, oh, banyak orang yang dikeluarin saat itu juga. Gitu. Begitu nggak ikut, keluar. Nggak follow, keluar. Gitu. Dikeluarin saat itu juga di project. Gitu, ya. Karena itulah. Gitu. Nggak mengikuti sequence sama prosedur yang sudah ditetapkan, direncanakan, bukan ditetap. Gitu.
Nah, dulu terus Padadan selama konstruksi itu berarti banyak tinggal, selalu tinggal di lokasi kali ya, di SIDRAP ya?
Yes.
Berapa lama tuh, Pak? Terus keluarga? Setahun?
Dua tahun.
Terus dua itu tahun. Keluarga gimana tuh, Pak? Komplainnya?
Bukan komplain lagi, sebetulnya protes. Karena awalnya kerja kan itu base-nya di Jakarta ya. Hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, begitu masuk ke konstruksi loh, kok malah masuk ke wilayah konstruksi gitu, masuk ke wilayah proyek gitu, malah masuk ke apa namanya tuh, harus stay. Awal-awal itu unik juga sebetulnya. Saya base-nya base Jakarta, nggak ada roster, nggak ada istilahnya tuh ya break gitunya ya, on off-nya. Tapi tiba-tiba di 6 bulan pertama saya itu ditaruh aja di lapangan gitu, nggak, orang-orang roster saya nggak ada.
Jadi itu nggak pulang-pulang 2 tahun itu, maksudnya selalu base sana gitu.
Ada pulang pada saat kalau ada meeting dengan PLN untuk ditelepon suruh pulang. Ya itulah kesempatan saya pulang 6 bulan pertama.
Jadi thanks to PLN ya?
Iya, thanks to PLN lah. Kalau misalkan ada tiba-tiba telepon meeting, pulanglah ke Jakarta walaupun cuma 2 hari. Terus flight lagi ke site sampai ada perubahan. Sampai ada perubahan, tapi perubahan itu pun udah mulai pekerjaan banyak melibatkan kontraktor, ya, baru bisa pulang 10-4 ya, 10 hari di lapangan, 4 hari di Jakarta, seperti itu.
Nah, terus dari tadi kan Pak Dina cerita nih, challenge-nya selama konstruksi, harus nge-manage banyak konsultan, banyak kontraktor. Terus gimana sih selama konstruksi ini mengatasi stres selama pekerjaan konstruksi?
Oh, nggak ada istilahnya stres sih sebetulnya. Kita nggak pakai stres.
Wow.
Nggak ada stres dalam kamusnya itu. Have fun aja.
Itu beneran ya. Have fun atau gara-gara di podcast sih jadi ngaku-ngaku udahlah have fun aja?
Enggak, saya
beneran.
Tipikalnya gitu juga. Kalau misalkan mau keras, mau ini di lapangan, yang bikin stres itu pada saat kita clash dengan orang di lapangan kan. Kalau kerjaannya itu aja. Kalau misalkan hujan ya berhenti. Kalau misalkan ini nggak ada isu. Yang jadi stres itu pada saat kita punya target, kemudian orang yang nggak bisa di-manage, itu yang bikin kita stres sebetulnya. Trank. Nah, pada saat stres itu sebetulnya yang manage-nya, you follow atau lu keluar gitu aja. Keluar. Nah, kalau misalkan nggak ngikutin, ya tinggal bilang, besok nggak usah masuk lagi. Gitu.
Wah, ini project manajernya pada horror nih. Takut.
Tapi kalau misalkan kita marah di lapangan gitu, ya di luar lapangan kita ngopi bareng. Nggak ada no hard feeling, saya udah declare ke orang seperti itu.
Yeah. Nah, terus Pak Dadan selama konstruksi kan tadi banyaknya sama orang luar ya, maksudnya konsultan gitu ya, kontraktor. Nah, kalau sama dengan departemen lain di UPC-nya sendiri, itu susah nggak kerjasamanya? Atau sering terima komplain nggak dari departemen yang lain nih? Misalnya departemennya Winnie, bagiannya Mbak Prima gitu. Sering dikomplain nggak Pak Dadan?
Kalau depan muka nggak ya, nggak tahu kalau di belakang. Kalau di belakang komplain nggak tahu saya.
Gimana nih Winnie nih jawabannya? Jangan ketawa-ketawa aja.
Mungkin harus tanya sama Mbak Prima apa ya.
Ya betul betul tuh saya Mbak Prima. Thanks to Mbak Prima harusnya. Yang dia nyuruh pulang saya selalu itu dia.
Kalau nggak pulang-pulang.
Tapi di UPC-nya sendiri, maksudnya lingkungan bekerjanya tuh cukup kooperatif lah ya, yang tim-tim lainnya gitu sering apa ya, komunikasinya lancar begitu Pak?
Karena kita mengalah aja. Betul, mana yang memungkinkan kita ngalah. Kalau sekarang ya, posisi sekarang itu kan lebih ke engineering ya. Kalau konstruksi kan udah selesai. Nah, kalau yang sering konflik itu, kalau misalkan sama Win gitu kan. Win ya timnya Winnie dulu. Nah, kalau Winnie itu kan kalau naro titik turbin itu kan asal titik aja naro gitu, enggak mikirin apa-apa. Yang penting NCF-nya bagus gitu. Taruh aja di mana gitu. Nah, begitu kita proses itu titiknya dari Winnie bisa aja itu misalkan cuman ada area 10 kali 10 meter gitu di titik itu. Selain dari sisinya ya jurang ya, ini sebelah sini jurang ya, itu komplain gitu. Balikin gitu.
Terus Win ini biasanya kalau dikomplain gitu gimana Win?
Geser.
Oh, ngalah juga ya.
Harus ngalah. Kita harus cari win-win solution kan. Termasuk ya, kayak banyak titik gitu. Misalnya anginnya bagus, tapi ternyata pas hasilnya pada dan survei itu nggak mungkin gitu dibangun buat road access. Nah itu juga kan hal-hal yang kita tuh baru tahu kalau misalnya kita udah ngelakuin site survey ya, karena kalau dari Google Earth tuh everything is looks good lah.
Kayak bisa bangkitin ratusan mega lah ya gitu ya kalau di atas Google Maps.
Tuh, belum lagi sama yang land orang land akuisisi gitu kan. Gitu kita naruh desain jalan ke sini, wah tanah ini enggak bisa dijual. Tanah ini enggak bisa gitu. Geser lagi posisinya. Ya, kalau misalkan kita enggak mengalah gitu. Ya bentrok. Tapi ya so far ya apa untungnya sih? Yang penting kita kan punya project layout yang satisfy ke semuanya. Kalau misalkan tim ini mengalah, ya kita juga mengalah. Orang lain juga ya sebagian mengalah, sebagian enggak. Mana yang jadi goals-nya? Aja goals-nya kita kan kebangun wind farm-nya itu, bukan kebangun jalannya atau bukan kebangun titiknya, tapi secara wind farm-nya itu yang kebangun.
Nah, terus Pak Dedan, dari tadi kan udah bilang nih, kalau masalah dengan pihak-pihak luar UPC itu kayak kontraktor, kayak konsultan, itu tuh challenging banget lah ya. Terus ada tips and trick nggak sih? Gimana sih cara ngatur mereka gitu? Terus gimana biar mereka yang pihaknya itu udah banyak banget itu bisa sejalan dengan goals-nya UPC?
Kalau di situ kita pakai pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu waktu kita engage sama kontraktor, itu mesti jelas dulu, mesti detail aja dari awal. Mesti detail dari awal itu, pada saat perencanaan itu, kontraktor itu scope-nya apa, kemudian requirement kita itu apa, kemudian acceptance kriteria kita itu apa. Nah, itu mesti jelas kepada mereka. Kalau nggak jelas, itu yang akan menjadi biang konflik lah. Kalau misalkan konflik project ya, bukan konflik orang. Biang konflik project itu di situ sebetulnya. Ketidakjelasan, scope pekerjaan yang diberikan dan requirement acceptance kita itu seperti apa. Nah itu, kalau misalkan acceptance sama itunya sudah jelas, tertulis gitu, kontraktor mau bilang, wah ini tidak masuk dalam scope saya, ini bla 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 gitu kan. Kita tinggal tunjukkan di dalam dokumen kontrak mereka, nih sudah ada di sini, ini ada di sini. Nah kalau udah ada di dalam kontrak, itu nggak bisa mengelak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nge-manage itu, manage dari awalnya itu yang harus kerja keras, memahami betul apa yang mau dipakai dan mereka.
Waktu awal mulai kerja belum begitu kebayang nih ya pasti skopnya ya Pak Dadan ya, banyak revisi di tengah-tengah ini dong, di tengah pekerjaan banyak terjadi revisi.
Banyak Lajak.
Karena kan pasti belum ada bayangan ya di awal-awal kayak apa sih, bagaimana gitu kan ya.
Oh ya.
Pasti kebayang sih.
Betul.
Tapi terus akhirnya gimana nih, Pak? Akhirnya setelah melewati berbagai apa ya, tantangan, cobaan gitu, akhirnya jadi juga nih ternyata wind farm-nya begitu beroperasi. Apa sih perasaan Pak Dadan gitu?
Rasanya itu kayak bangun hari Sabtu.
Apa tuh, Pak?
Libur gitu.
Iya, saat kita itu ngerasa, oh udah selesai, tinggal tenang gitu. Tapi dipikirin itu, what next ya? Gitu.
Iya sih.
Apalagi sih gitu depannya. Karena feelingnya, kalau misalkan ini berhasil apa enggak itu sebetulnya bukan di terakhir pada saat wind farm-nya itu jalan. Dari mulai jalan sudah terbangun, kemudian jembatan udah dilewati sama giant, itu apa namanya itu? Trailer gitu kan. Nah itu lebih deg-degan itu daripada kita menungguin wind farm-nya nyala gitu kan. Wind farm-nya nyala itu udah pasti nyala gitu, karena sudah di engineering sebelumnya udah tinggal on gitu. Nah kalau misalkan kondisi yang uncertain itu sebetulnya ada di tanah gitu. Uncertain-nya itu kalau misalkan ini tanah dipakai jalan, jalannya itu kalau misalkan kita mengikuti standarnya Indonesia ya, standar Indonesia itu jalan kelas 1 aja cuman berapa, 9 ton kalau nggak salah, saya lupa-lupa, 9 ton lah maksimalnya. Dan kan axle yang lewat itu misalkan 10 ton atau lebih besar daripada itu. Begitu kita melihat trailer itu lewat jembatan gitu, rasanya itu ada di situ sebetulnya, rasa gitu pas lewat, oh iya bisa kuat gitu.
Iya ya, kebayangnya. Dan itu kan banyak banget ya Pak ya, turbin apa ya, turbin sama nasolnya kan pasti banyak banget yang lewat kan ya. Dan itu selalu iya, dipantau terus kan.
Betul, apalagi kalau saya survei ke bawah kolong jembatannya malahan. Saya lihat kolong jembatannya itu kuat apa enggak, terus kondisinya seperti apa. Begitu lihat kolong jembatan itu ada besi yang korosif atau besi yang sudah bengkok atau saya ini, nah itu yang bikin nggak tidur itu sebetulnya di sana.
Kalau ada kayak gitu gimana Pak biasanya solusinya Pak?
Ya perkuatan.
Oh begitu.
Betul. Yeah. Di situ sebetulnya. Jadi lebih banyak, sama kayak sekarang nih, proyek-proyek itu lebih ke fase planningnya itu lebih ke melihat kondisi aktual infrastruktur existing, kemudian planning kita kedepannya seperti apa, lebih banyak berdebat di situ sih sekarang itu, karena itu yang apa namanya itu yang paling utama di pembangunan wind farm itu sebetulnya transportasi.
Justru yang kita nggak belajar di bangku pendidikan gitu ya Pak ya, item-item yes, seperti itu.
Betul, betul. Ya, pada saat sekarang rumah-rumah yang ada di sinilah di kita ya, tidak pernah memperhitungkan kan kalau misalkan ada blade yang panjangnya 75 meter gitu bakal lewat di depan belokannya rumahnya dia gitu. Enggak pernah bayangin ke situ. Itu sebetulnya yang paling menantang di dalam renewable khususnya di wind farm itu, kita harus memperhitungkan dengan matang masalah transportnya ini. Kalau material udah di atas tinggal erection kemudian nyala gitu, itu udah bisa ditinggal kerjaan, udah bisa ditinggal sambil minum kopi.
Harus minum kopi banget ya Pak.
Kalau minum alkohol ntar dicek.
Terus itu dari yang masalah transport itu pasti jembatan kan yang paling masalah, dari masalahnya banget. Ada berapa jembatan sih Pak jembatan yang harus diperkuat oleh UPC?
Kapan? Yang waktu sidrap itu kah?
Iya.
Ada 1, 2, 3, ada 7 jembatan. Kemudian ada satu jembatan yang dibongkar, yang jembatan penyeberangan itu dibongkar. Nah, pembongkaran jembatan itu aja udah satu proyek sendiri, sama pembangunan kembali.
Iya, betul sih. Belum ngurus izinnya juga kali ya, saat yeah, ke pemerintah kotanya.
Penpul, bener.
Kalau masalah bangun sama ngehancurin kan sebenarnya lebih sederhana lah ya. Tapi sederhana. Masalah sosial yang lainnya itu kan yang kompleks.
Betul. Mindahin jalur apa? Jalur transmisi, jalur apa? Distribusi. Mindahin jalur telkom gitu.
Iya, yeah,
pada saat pembangunan itu kan itu lebih kompleks daripada ngerjain jalan di dalam lokasi proyek.
Dan nggak tahu harus belajar kemana ya. Kalau kita bikin desain fondasi gitu atau apa, ada bukunya, ada panduannya. Tapi kalau yang kayak begitu, kemana saya harus bertanya gitu kan ya.
Ya, otodidak tadi itu. Kita otodidak. Oh, iya. Lain. Karena nggak ada di dalam pekerjaan, ya di kuliah wind misalkan di renewable energy yang wind itu kan nggak ada. Bagaimana si equipment itu bisa melewati, lebih fokus ke pokoknya angin sekian, tipe turbinnya harus sekian, NCF-nya sekian. Itu yang fokusnya di timnya wind gitu. Kalau misalkan timnya sipil, yang penting jalannya itu kuat, gitu. Fondasi itu kuat, udah. Elektrikal juga sama. Cuman ngitungin berapa kapasitasnya berapa, gitu. Kemudian ada, misalkan kita ada transmisi atau substation, gitu kan. Sipil itu hanya membangun infrastrukturnya, fondasi, tower, segala macam. Elektrikal hanya mensuplai jenis kabelnya seperti ini, kemudian voltage-nya sekian, gitu. Nah, di situ ada juga yang missing sebetulnya dari ilmu kita masing-masing kuliah itu. Yang elektromekaniknya siapa yang ngitungin pada saat kabel itu, pada saat kita mendesain misalkan tower gantry ya yang ada di substation gitu. Pada saat menghitung kekuatan itu, dasar elektrikal, dari elektrikal menjadi beban yang dipakai oleh civil engineer itu gray area sebetulnya nggak ada itu di bangku kuliah yang tadi disebut elektromekanik.
Tapi jadi Pak Dada nih totalnya udah dari berapa tahun nih Pak di UPC jadinya?
5 tahun.
Udah 5 tahun ya. Pernah ngebayangin nggak Pak Dadan kalau seandainya waktu itu nggak daftar ke UPC nih? Apa sih? Jadi sekarang jadi kerjanya jadi di bidang apa nih? Apa tetap di transmisi? Apa mungkin saya udah ganti ke panas bumi atau ke apa yang lain gitu?
Sebetulnya kalau mengacu ke situ, saya itu posisinya ada yang di gray area tadi sebetulnya. Jadi kalau misalkan saya nggak masuk ke UPC, mungkin kerjaan saya itu lebih ke, let's say, konsultan untuk elektromekanik ya. Karena nggak ada itu sampai sekarang jarang sekali yang membidangi elektromekanik itu. Jadi masing-masing kontraktor itu banyakkan mensubkontrakkan pekerjaan itu ke konsultan elektromekanik. Karena kalau misalnya mereka meng-hire engineer elektromekanik, kerjaannya cuma sebulan, 2 bulan, tapi kontraktor harus bayar gaji misalkan tahunan, gitu, setahun. Gitu. Padahal kerjaannya cuma small job aja. Nah mungkin kalau nggak ke renewable ya, kalau nggak jadi engineer di T&D lagi ya jalanin konsultan yang khusus untuk elektromekanik.
Konsultan, bangun konsultan sendiri atau gimana nih, Mak?
Yes.
Berarti ada rencana nih Pak ke depannya, Pak?
Oh, sudah. Sebelumnya sudah.
Oh, udah pernah.
Udah pernah.
Oke.
Tinggal kalau misalkan mau ya tinggal jalanin gitu.
Bisa disambil lah ya.
Iya. Karena jenuh itu dari yang dulu-dulu kerja itu udah mulai jenuh, apa sih gitu yang bisa gitu. Nah, akhirnya dulu juga bangun konsultan ya untuk membantu kontraktor-kontraktor untuk memperhitungkan kekuatan struktur dari entry, kemudian desainkan infrastruktur untuk substation segala macam, lebih ke basic design ya, karena itemnya cuman nggak dikembangin ya, kontraktor yang kenal juga cuman itu doang ya, nggak maju ya, jadi akhirnya kerja lagi aja.
Jadi sebenarnya Pak Dadan ini selain engineer juga entrepreneur. Nah, terus kalau hobi atau aktivitas lain di luar kerjaan, apa ya Pak Dadan?
Oh, hobi saya kerja.
Nggak seru.
Kerja saya itu yang seru.
Jadi kerjaannya apa? Mengerjakan hobi?
Jalan-jalan. Kerjaan saya itu jalan-jalan.
Nah, terus Pak Dadan udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol tentang wind farm, terus tentang sipilnya, tentang bagaimana menjalankan proyek gitu ya. Saya sendiri dapat gambaran jadinya seperti apa. Nah, kita nih sebagai penutup, sesi penutup, kita ada rapid fire questions. Jadi kita ngasih pilihan, dua pilihan, terus Pak Dadan pilih yang A atau yang B gitu. Nggak perlu dijelasin juga, nggak apa-apa. Yang pertanyaan pertama nih ya Pak Dadan, jadi project owner atau milih jadi kontraktor?
Owner.
Oh, iya sih. Setuju saya itu.
Terus yang kedua, mending bos bule atau bos asli Indo?
Bos Indo.
Berarti ini kalau buat bos bule UPC yang denger ya, mungkin bisa.
Terus yang gampang kalau, ngomong ya.
Iya, bahasa ya. Terus kalau lagi site visit nih Pak, pilih kehujanan, terus basah, atau terlalu kepanasan, jadi kebakar malah kulitnya.
Aku suka hujan.
Nah terus Pak Dadan lebih pilih kerja gajinya besar tapi sibuk banget nggak ada waktu, atau kerjanya biasa aja tapi punya waktu untuk freelance di mana-mana?
Ah, pilihan sulit.
Berandai-andai. Ya berandai-andai dulu Pak.
Berandai-andai. Kerjanya sibuk.
Udah kejadian nih.
Atau udah malah.
Kerjanya sibuk.
Tapi gaji gede. Wah mantap.
Terus pertanyaan selanjutnya, tinggal di kota besar atau di site yang notabene kota kecil ya, atau lokasi kecil?
Kalau ini saya tengah-tengah. Sebetulnya saya sukanya tinggal di kota kecil tapi bukan di site.
Ya, benar sih.
Kayak di Bandung gitu, saya suka.
Bandung mah bukan kota kecil tuh. Kena marah orang Bandung loh nanti padahal.
Terus Pak Dadan pilih jadi konseptor atau eksekutor?
Konseptor.
Terus bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, Pak?
Bahasa Sunda.
Aduh.
Sundanis ya. Sundanis.
Sunda pisan.
Sunda pride.
Yoi, nggak bisa diganti.
Terus Pak Dadan pilih main bola atau golf?
Golf lah. Main bola kagak bisa.
Terus mending lembur, dapat uang tambahan, atau menghabiskan waktu dengan keluarga?
Menghabiskan waktu sama keluarga.
Family man.
Yoi, kalau disuruh lembur mah. Kecuali di site, kalau di site lembur lah.
Gak ada pilihan itu mah.
Keluarga yoi. Juga jauh.
Yes.
Terus Pak Dadan, pertanyaan terakhir nih. Sipil atau electrical?
Apanya?
Apa aja.
Apapun.
Konteksnya.
Electrical.
Karena sudah jenuh sipil kah?
Bukan. Electrical itu, sipil itu banyak uncertain. Segala sesuatu yang di dalam tanah itu kita cuma ngira-ngira. Apa ini? Nah, kalau electrical, kalau misalkan electrical itu urusannya cuma kalau dari sini 150 kilovolt, ke sana 150 kilovolt, udah.
Lebih eksak ya?
Lebih eksak gitu. Kalau misalkan kata electrical ini, oh ini nggak bisa, udah nggak bisa. Kalau sipil banyak cara. Gimana gitu untuk jadi bisa gitu. Itu kok lebih ribet.
Tapi lebih hebat lagi kalau kayak Pak Dadan ya, tahu sipil, tahu electrical juga.
Mau elektromekanik juga lagi.
Iya.
Yoi.
Luar biasa Pak Dadan. Jadi teman-teman, begitulah cerita dari tamu kami Pak Dadan. Pak Dadan, terima kasih banyak ya sudah join di podcast kami. Jadi teman-teman, Pak Dadan ini rekaman dari tempat parkir.
Bela-belain loh, ini malam minggu, terus ke tempat parkir. Makasih banyak Pak Dadan.
Ya, alhamdulillah, sama-sama. Koneksinya cukup bagus ya Pak Dadan. Jadi begitulah cerita dari Pak Dadan. Di episode selanjutnya, kami akan undang lagi tamu-tamu lainnya. Jadi ikutin terus ya podcast kami. Sampai jumpa.
Dadah. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Dadan. Luar biasa Pak Dadan.